нас запро...
Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та справи в українському контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Який рецепт розв'язання енергетичної проблеми між Україною, Росією та ЄС пропонують на Ялтинській конференції?
Внутрішньоукраїнське непорозуміння щодо необхідності реалізації цього проєкту впродовж декількох останніх років не дають можливості йому розвиватись.
Польща особливо відчуває проблеми Східної Європи, говорить міністр закордонних справ цієї країни Радик Сікорський.
Ми вважаємо, що східноєвропейські країни, як Молдова, Україна, не є сусідами Європи, а європейськими сусідами, і тут є суттєва різниця.
Фінансові донори дають Косову гроші, але хочуть мати гарантії, чи підуть вони за призначенням.
Покрити дефіцит бюджету, профінансувати соціально-економічні програми – ось основні ділянки, де планується витратити нинішні донорські кошти.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Сергій Драчук з випуском європейських новин.
Добрий вечір. Сьогодні все-таки почну з однієї української новини. Верховна Рада закрила сесію і розійшлась на канікули до вересня, так і не ухваливши жодних змін до держбюджету і не висловивши вотум недовіри урядові. Обидва бюджетні законопроекти, урядовий і президентський, направили до бюджетного комітету для повторного першого читання. Ну і до інших подій. Учасники зустрічі Ялтинської європейської стратегії обговорюють у Ялті інтеграцію України до європейських структур. Про це детальніше відразу після випуску новин у «Європейській свободі». У Європейському Союзі підтримують міжнародне посередництво між Грузією та Росією. Комісар Євросоюзу з зовнішніх відносин вважає, що варто інтенсифікувати таке посередництво, щоб розрядити напруженість навколо Абхазії і Південної Осетії. Виступаючи на конференції у Брюсселі, Беніта Фереро-Вальднер заявила, що треба створити щось на зразок близькосхідної четвірки посередників. На її думку, саме така нова група посередників разом із іншими сторонами, як то Євросоюзом та Організацією з безпеки і співпраці в Європі, мала б звести разом Грузію і Росію. Міжнародна спільнота пообіцяла Косову 1 мільярд 200 мільйонів євро. Ці обіцянки пролунали сьогодні на міжнародній конференції донорів, яка закінчилася у Брюсселі. Зокрема, США обіцяють надати 400 мільйонів доларів, а Євросоюз – півмільярда євро. Водночас ЄС вимагає від косовського керівництва звітності, як будуть витрачені ці кошти. Комісар Європейського Союзу з розширення Оллі Рен наголосив.
Обіцяні кошти для бюджету Косова і загалом фінансова допомога від міжнародної спільноти, зокрема Євросоюзу, має піти на користь усього народу Косова, включно з усіма етнічними громадами, включно з сербською громадою Косова.
Заявив комісар ЄС Оллі Рен. А прем'єр-міністр Косова Хашім Тачі назвав результати конференції надзвичайним успіхом для перспективи Косова як безпечної, демократичної і багатоетнічної держави. Сьогодні тим часом у Вашингтоні в Білому домі оголосили, що з лідерами Косова зустрінеться президент США Джордж Буш. Ця зустріч має відбутися 21 липня в Білому домі під час візиту президента Косова Фатміра Сейдіу і прем'єр-міністра Хашіма Тачі до США. Троє керівників мають обговорити демократичні реформи у Косові. У Македонії засудили албанців за тероризм. Оголошені сьогодні вироки 13 македонським албанцям, 3 косовським албанцям і одному громадянинові самої Албанії сягають від 15 до 10 років ув'язнення. Їхню вину суд визнав у тероризмі, нападах на поліцію, ворожій діяльності і незаконному володінню зброєю і вибухівкою. 4 іноземців із цієї групи, які отримали найвищі терміни, судили заочно. Ще 6 її членів поліція вбила під час операції і захоплення угруповання в листопаді минулого року. Боснія вшановує 13-ті роковини трагедії в Сребрениці. Сьогодні в цьому місті в Боснії і Герцеговині ховають близько 300 жертв різанини 1995 року, яких нещодавно ідентифікували. В церемонії беруть участь тисячі босняків. Цього дня, 13 років тому, війська боснійських сербів захопили місто Сребрениця, яке, як вважалося, було під захистом миротворців ООН, і вбили в ньому понад 8 тисяч чоловіків і підлітків босняків-мусульман. Це було найбільше масове вбивство в Європі по Другій світовій війні.
Дякую, Сергій Драчук, про найновіші події у світі. В ефірі «Європейська свобода». Перспективи України у Європі обговорювали сьогодні учасники Ялтинської європейської стратегії. Цю громадську організацію заснував один з найбагатших українців Віктор Пінчук, який вже п'ятий рік поспіль збирає в Ялті відомих світових політиків та експертів. За роботою саміту стежить наша колега Мар'яна Драч. Вона зараз з нами на телефонному зв'язку. Добрий вечір, Мар'яно.
Доброго вечора.
Мар'яно, відомо, що сьогодні на конференції відбулося пленарне засідання на тему «Майбутнє Європейського Союзу». Тож, як виглядають європейські перспективи і що нового слід очікувати у відносинах між Україною і Євросоюзом?
На початку наступного року, вірогідно, варто очікувати підписання нової угоди між ЄС і Україною. Принаймні, у цьому переконаний президент Франції Ніколя Саркозі. І він прислав привітання учасникам Ялтинської зустрічі. Про принципи нового партнерства будуть говорити на саміті французького місті Евіан у вересні. І Саркозі очікує, що Україні і ЄС зрештою вдасться схвалити, як він сказав, історичні домовленості. Але багато учасників Ялтинського саміту наголошували, що серйозну тінь на перспективи співпраці між Україною та ЄС кидає політична нестабільність на берегах Дніпра. Ще одна не менш важлива проблема – це перепони з ратифікацією Лісабонської угоди. Цю угоду, яка мала визначити нові принципи діяльності ЄС, як відомо, нещодавно відкинули виборці в Ірландії. І, як наголосив депутат Європейського парламенту поляк Марек Сівіц, це дало шанс консолідуватися всім євроскептикам. І незрозуміло, куди рухається об'єднана Європа. Дуже емоційно на подібні виступи відреагував колишній президент Польщі Олександр Квасневський. Він згадав, як тоді колишній президент Франції Жак Ширак також говорив йому про серйозні європейські проблеми. І Квасневський розповів йому анекдот про Чукчу, який прийшов в російський магазин гуми і запитав, і десь загубив свою жінку, звернувся до міліціонера і потім почав йому її описувати, що вона... мовляв, і товста, і беззуба. Тобто так Квасневський жартома, і потім вирішив зрештою, що її, можливо, і не варто шукати, якщо вона така негарна. І, на думку Квасневського, не варто лякати Україною тим, що, мовляв, проблеми серйозні у Європі. Але виглядає, що українські урядовці... будуть далі рухатися до Євросоюзу, і віце-прем'єр Григорій Немиря сьогодні в Ялті повідомив про те, що наступного тижня в уряді буде створене бюро з координації європейської інтеграції України.
Важливим питанням у відносинах у трикутнику Україна-Росія і Євросоюз є сьогодні питання енергетики. Мар'яно, які рецепти розв'язання цієї проблеми пропонують у Ялті?
Для європейців дуже важливі стабільні поставки газу, і вони очікують, що Україна і Росія зможуть конструктивно розв'язати свої газові проблеми. Позицію Росії мав представляти посол Віктор Чорномирдін, але він до Ялти не приїхав. Організатори саміту кажуть, що захворів. Ось думка українських політиків. Євросоюз не повинен сидіти і чекати, поки буде криза, адже вона докотиться і до Європи. Про це наголосив Олександр Чалий, заступник голови секретаріату президента України. Але в Ялті він виступав як приватна особа і тут висловлював не офіційну позицію України, а свою власну. А от українські експерти вважають, що дуже важливо, щоб відносини енергетичні були прозорими. Головну доповідь готував директор енергетичних програм центру НОМОС Михайло Гончар. Він вважає, що треба впливати на монополії і вимагати від них розкрити систему ціноутворення. Так, Європейський Союз, наприклад, вимагає від авіаліній оприлюднювати структуру ціни на квитки для пасажирів. І досі не з'явилися газовимірювальні станції на кордонах України. Про це Михайло Гончар сказав таке.
Спільно з Європейською комісією був підготовлений відповідний проект із залученням фахівців Європейського банку реконструкції і розвитку, Європейського інвестиційного банку, але внутрішньоукраїнські непорозуміння щодо необхідності реалізації цього проекту впродовж декількох останніх років не дають можливості йому розвиватись. Власне кажучи, є позиція цілої низки фахівців нафтогазового сектору, які стверджують про те, що це непотрібний проект, адже газ облікується старовинним методом, шляхом підписання відповідних актів, базуючись на інформації, що надається «Газпромом» з його газовимірювальних станцій.
Заявив сьогодні в Ялті український енергетичний експерт Михайло Гончар.
Дякую, Мар'яна Драч з Ялти, про саміт Ялтинської європейської стратегії.
Радіо «Свобода» в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
В ефірі «Європейська свобода». Польща активніше взялася за реалізацію своєї ініціативи Східного партнерства, яку нещодавно схвалив саміт Європейського Союзу. Польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський відвідує Молдову. Це перший візит керівника польського зовнішньополітичного відомства до Молдови за 16 років дипломатичних стосунків. Перебуваючи в Кишиневі, Крадик Сікорський дав ексклюзивне інтерв'ю Молдовській службі Радіо Свобода, в якому він розповів докладніше про нову Східну ініціативу.
This is the first Polish initiative, this time in partnership with Sweden that has...
Це перша польська ініціатива, яку ми підготували разом зі Швецією, яка отримала загальноєвропейську підтримку. Ми свідомі того, скільки часу і зусиль нам було потрібно для того, щоб досягти європейських стандартів, і як ми високо оцінюємо допомогу тих, хто підтримував нас у цьому процесі. Тепер ми би хотіли поділитися нашим прикладом успішної трансформації з іншими. На нашу думку, Польща є успішною країною, бо ми стали нормальною європейською країною. Ми маємо нормальний європейський демократичний вільний ринок і європейських сусідів, близьких і трохи більш віддалених. Нині ми би хотіли створити механізм для країн, які би мали тісніші стосунки з Європою, щоб вони могли з них скористатися. Це свого роду меню, з якого можна вибирати, але я гадаю, що такі речі, як вільна торгівля, полегшення візового режиму, юридична допомога не викликають суперечок і можуть бути вигідні обом сторонам.
Наскільки відрізняється східне партнерство від інших європейських механізмів, скажімо, від європейської політики сусідства?
Європейська політика сусідства є загальною концепцією, що стосується всіх сусідів Європи. Ми вважаємо, що східноєвропейські країни, як Молдова, Україна, не є сусідами Європи, а європейськими сусідами, і тут є суттєва різниця. Римський договір, як відомо, говорить, що будь-яка європейська країна може стати членом Європейського Союзу. І ми вважаємо, що європейські партнери, що ми у Польщі, що також є колишньою комуністичною країною, що ми особливо чутливі до викликів, які перед вами постали, і що ми можемо допомогти.
Україна нині розраховує отримати угоду про асоціацію з Європейським Союзом. Чи зможе Молдова також розраховувати на подібну угоду?
Гадаю, що країни, які розмірковують над інтеграцією до ЄС, зараз повинні провести реформи, які піднімуть їх на рівень європейських стандартів. Гадаю, що не здивую нікого тим, що скажу, що в Європі є певна втома від розширення. Є проблеми з ухваленням Лісабонської угоди. Тож цей час не для вимог членства, а для підготовки до нього. Щоб тоді, коли ця втома пройде, можна було скористатися з нового настрою.
When the fatigue is over in a few years' time, one will be able to take advantage of the new mood.
Польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський про нову східну ініціативу в інтерв'ю Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Європейська свобода. Рішення про надання Косову грошової підтримки в сумі 1 мільярд 200 мільйонів євро було ухвалено сьогодні на міжнародній конференції донорів у Брюсселі. У зборі коштів взяли участь 27 країн Європейського Союзу, Сполучені Штати Америки, Саудівська Аравія, Норвегія, Швеція і також найпотужніші фінансові структури світу. Проте донорів не полишав сумнів щодо прозорості та ефективності витрат наданих грошей. Адже згідно організації Transparency International, Косово – одна з найкорумпованіших країн світу. Деталі у репортажі Віталія Реміці з Брюсселя.
Ще до початку міжнародної донорської конференції лідери Косова надіялися на фінансову допомогу у розмірі 2,5 мільярдів євро. Як заявив косовський прем'єр-міністр Хашім Тачі, тільки на розбудову владних інституцій цієї молодої країни потрібно 660 мільйонів євро. Як відомо, Пріштиною ще від часів конфлікту в екс-Югославії керувала місія ООН. Від 1999 року цій колишній сербській провінції було надано близько 2 мільярдів євро допомоги. Покрити дефіцит бюджету, профінансувати соціально-економічні програми – ось основні ділянки, де планується витратити нинішні донорські кошти. Адже косовари вважаються однією з найбідніших популяцій у Європі, що має, до того ж, більш як 40% рівень безробіття. Комісар Євросоюзу з питань розширення Оллі Рен був ініціатором донорської конференції.
Перед нами сьогодні стоїть амбіційна мета зібрати загальну суму допомоги величиною в 1 мільярд євро. Вони покриють необхідні витрати на 2009-2011 роки. На користь громадян Косова Євросоюз готовий видати 500 мільйонів євро, щоб досягти всіх поставлених цілей. For achieving the
goals now in place. Заявив єврокомісар. Крім того, є й інші джерела підтримки. Сполучені Штати пообіцяли Косову 400 мільйонів доларів. До того ж, косовари отримують чималі суми з арабських країн, що фінансово підтримують мусульманські меншини Європи. Країни-донори ретельно стежитимуть за витратами кожного євро, додає комісар ЄС Оллі Рен. Проте побоювання неналежного використання наданих коштів залишаються. Відомо, що Косово очолює рейтинги найкорумпованіших країн світу. На ранішній зустрічі з журналістами зазначалося, що міжнародні фінансові організації мають за правило не вкладати гроші у те, що не має перспективи. Таким чином, донині допомога Європи у Косові була направлена на облаштування електропостачання. Проте, наголошували журналісти, кошти відправили, а світла у помешканнях багатьох косоварів так і не з'явилося.
Я хочу запевнити всіх від імені інституцій Косова, що донорська допомога не піде неправильним шляхом. Гроші будуть під контролем і будуть використані у пріоритетних галузях.
Запевнив косовський прем'єр. На думку прем'єр-міністра Хашіма Тачі, сьогоднішня конференція дозволить Косову наблизитися до його кінцевої мети – членства у Євросоюзі та НАТО. Як відомо, косовські лідери не раз заявляли, що побачити цю молоду республіку серед країн-членів ЄС можна буде вже у 2010 році. Проте колишній голова Косовського міністерства євроінтеграції Шенол Мухареммі нещодавно заявив, тільки дивом Косово може набути членство у Євросоюзі у 2010 році. Проте, як відомо, дива в ЄС трапляються дуже нечасто, зазначає косовський політик. Радіо Свобода, Віталій Єреміця, Брюссель.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Чи долучиться Британія до так званої антиросійської осі у Європі? Найкращим серед переможців престижної Букерівської премії визнано британського письменника Салмана Ружді.
Very surprised and genuinely delighted to be offered it, and that's it.
Про це у Європейській свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Чимало оглядачів та експертів закликають зі сторінок європейської преси не сприймати російську енергетичну зарозумілість за чисту монету відновлення світової могутності Росії. Чимало газет звернули увагу на офіційне визнання Москвою факту порушення її літаками територіального простору Грузії. У зв'язку з цим оглядачі інформують про нову пропозицію Вашингтона щодо ширшого міжнародного обговорення проблем Абхазії та Південної Осетії. Огляд підготував Василь Зілгалов.
Росія пішла на небезпечне загострення ситуації в Південній Осетії та Абхазії, пише у кінці тижня лондонська Financial Times. Газета зауважує, що Росія вперше визнала факт польотів її військової авіації на територію Грузії, і це свідчить, на думку Financial Times, про те, що Росія пішла, цитую, на чергове загострення конфлікту, щоб здійснити тиск на Міхаїла Саакашвілі, прозахідного президента Грузії, і блокувати спроби Грузії вступити в НАТО. Кінець цитати. Ця ж газета повідомляє про наполягання Вашингтона на переговорах щодо грузинсько-абхазського конфлікту за участі Сполучених Штатів, Росії, Великої Британії, Франції, Німеччини, Грузії та абхазських сепаратистів. Німецька Berliner Zeitung наголошує на активізації американського втручання у грузинські справи та існування плану Вашингтона щодо розміщення в Абхазії міжнародних поліцейських сил, що відповідає бажанню Грузії замінити нинішній російський міжнародний контингент, але викликає категоричну незгоду абхазського керівництва. Німецька газета звертає увагу і на те, що держсекретар Сполучених Штатів Америки Кондоліза Райс закликала Росію під час свого перебування у Тбілісі до позитивного вкладу в вирішення конфлікту в Грузії замість ускладнення його перебігу. Лондонська Daily Telegraph вважає, що, цитую, Кремль скоро пам'ятається, коли усвідомить, що його чванлива поведінка у світі базована на одних лише нафтових багатствах, несе серйозну загрозу майбутньому благоденству Росії, кінець цитати. А відомий американський знавець Росії професор Річард Пайпс підкреслив у інтерв'ю польському Дзенніку, що, цитую, в економічному плані Росії впевненості у собі вистачає, але можна сказати, що у певному сенсі це країна третього світу. Якщо вона черпатиме свою економічну силу лише із натуральних природних ресурсів, таким чином вона ніколи не буде загрозою для більш розвинутих економічно країн, вважає професор Пайпс. Цей американський фахівець з проблем Росії також зауважує, що, цитую, якби поляки краще розуміли бажання Росії бути великою країною і з більшою інтуїцією діяли у плані зближення України з Європою, то це не викликало б таких запальних реакцій з боку Росії, кінець цитати. Річард Пайпс також закликав Польщу не затягувати переговори щодо розміщення у себе елементів американської системи ПРО та не боятися при цьому Росії, бо Польща, цитую, як член НАТО, може розраховувати на допомогу інших держав, членів Альянсу із Сполученими Штатами Америки на чолі, кінець цитати. Таким були деякі теми європейської преси у кінці тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської та української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Нещодавня зустріч британського прем'єра Гордона Брауна з новим російським президентом Дмитром Медведєвим не змогла вирішити проблеми, що накопичилися у британсько-російських стосунках. Не минуло й доби, як ще одного британського дипломата в Москві оголосили шпигуном. Оглядачі говорять про найгірший період у двосторонніх стосунках з часів Холодної війни. Але чи вплине це похолодання на загальноєвропейський клімат у стосунках з Росією? Марія Що шукала відповідь на це запитання.
Сидячи на скринях, що тріскають від нафтодоларів, новий господар Кремля може легко ігнорувати британські скарги, вважає добрий знавець Росії, заступник редактора британського журналу «Економіст» Едвард Лукас. Великі європейські країни енергійно миряться з Росією. Якщо розглядати енергетичну співпрацю, то в російському таборі вже Франція, Німеччина та Італія. Тож Британія зі своїми занепокоєннями є дещо ізольованою. Та якщо Британія дійсно хоче домогтися якихось змін у стосунках з Росією, вона все ж таки має таку можливість. І діяти вона може через механізм, яким довго нехтувала Європейський Союз, вважає оглядач. ЄС зараз обговорює нову угоду про партнерство з Росією. І щодо неї країни Євросоюзу розділилися. Енергетично залежні від Кремля великі країни виступають за примирливий тон з Росією. Нові члени ЄС – Польща, Чехія, Балтійські країни, які мають ще свіжі спогади про тісні стосунки з Росією, виступають за жорсткіший тон. Британія, яка досі вагалася між двома таборами, тепер, на думку британського глядача, може змінити баланс сил. Мені дійсно цікаво, чи Британія повністю стане на бік антиросійського блоку, який тепер формується навколо Чехії, Швеції та Польщі. з'являються перші ознаки того, що Британія просувається у цьому напрямку. Одна із британських скарг на Росію уже увійшла до загального кола питань, які обговорюватимуться вже на рівні Брюсселя. Йдеться про небажання Кремля видати британському правосуддю підозрюваного у вбивстві кремлівського критика Олександра Литвиненка, колишнього співробітника ФСБ, а тепер народного депутата Андрія Лугового. Виступаючи в парламенті, прем'єр-міністр Гордон Браун пообіцяв, що ця справа не буде закрита. Марія Щур, Радіо Свобода.
Радіо Свобода на Радіо Рокс 103.6 FM вранці від 6.30 до 7.30, увечері від 19.00 до 21.00. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
І на закінчення Європейської Свободи повідомлення з Лондона. Найвідомішу і найпрестижнішу британську нагороду за досягнення у галузі літератури дістав роман британського письменника Салмана Ружді «Діти півночі». Він виграв нагороду найкращий з переможців Букерівської премії. Переможця визначало голосування публіки. Детальніше про це Олекса Семенченко.
Сер Салман Ружді, якого лише кілька днів тому королева посвятила за досягнення у літературі у лицарі Британської імперії, щойно дістав іще одне визнання свого видатного внеску до літератури. Читачі визнали його найперший роман 1981 року найкращою книжкою з усіх переможців престижної Букерівської премії за 40 років її існування. Ця книжка була одною з п'яти відібраних на короткий список. Сер Салман, що не зміг особисто бути присутнім на лондонській церемонії через те, що нині перебуває у поїздці Сполученими Штатами, надіслав передзаписану подяку. Це була третя букерівська нагорода для автора, який також 1993 року одержав премію «Букер з букерів». У посланні Ружді мовилося: «Це чудова новина. Я просто щасливий і хочу подякувати усім читачам в усьому світі, що проголосували за книжку «Діти півночі». На церемонії у лондонському конференц-голі «Саутбанк» були присутні сини письменника Зафар і Мілан, що й одержали нагороду від імені батька. Сер Салман прокоментував це таким чином: «Це просто чудова альтернатива. Мої справжні діти отримують нагороду від імені моїх вигаданих дітей». Також письменник зазначив:
«If you're lucky enough to have even one book that gets into people's consciousness in that way,
then... Якщо ви написали навіть одну книжку, яка западає людям у пам'ять так глибоко, то вам пощастило. Тим фактом, що ця книжка через 27 років після виходу у світ усе ще викликає зацікавлення людей, я дуже пишаюся. Але я йду вперед, і мені самому насправді цікавішими є мої більш недавні твори».
Коли 8 липня закінчилося голосування щодо короткого списку творів, то через інтернет та за допомогою СМС за книжку Ружді проголосувала 7801 особа, що становило 36% від загального числа голосів. Іншими номінантами були письменники Пітер Бейкер, Пат Баркер, Джей М. Куці, Надін Гордімер і Джей Джі Фаррелл. Їх номінували фахівці у ділянці літератури. Букерівську премію вперше було вручено 1969 року, і за 39 років вона мала 41 переможця. Поза як 1974 і 1992 років її поділили по двоє авторів. Крім шанувальників літератури, Ружді відомий широкому загалові тим, що за його роман 1988 року «Сатанинські вірші», який ісламська духовна верхівка визнала за образу їхньої релігії, аятола Хомейні, у той час верховний лідер Ірану, оголосив йому фатву, яка закликала вірних його вбити. Це призвело до того, що Ружді довелося майже 10 років переховуватися, перебуваючи під охороною британських спецслужб. Він міг лише дуже рідко з'являтися на публіці. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
І на сам кінець коротко про найновіші події у Європі. Верховна Рада закрила сесію і розійшлась на канікули до вересня. Сьогодні парламент не зміг відправити уряду у відставку і не схвалив жоден з проєктів державного бюджету України, ні урядовий, ні президентський. У Європейському Союзі наразі немає єдиної позиції стосовно назви майбутньої угоди між Україною і Євросоюзом, а також змісту преамбули цього документа, повідомила комісар ЄС із зовнішньої політики європейської політики сусідства Беніта Ферреро-Вальднер. Вона сподівається, що таку спільну позицію щодо назви і змісту преамбули зможуть знайти до наступного засідання Ради міністрів закордонних справ Європейського Союзу наприкінці липня. Голова Міжнародного валютного фонду Домінік Строскан вважає, що найбільша криза у світовій економіці вже позаду, а її наслідки ще попереду. Він виступив сьогодні в Ялті на засіданні Ялтинської європейської стратегії громадської мережі, яка має на меті сприяти інтеграції України до європейської спільноти. Ціна на нафту підскочила на біржі в Лондоні майже до 147 доларів за барель. Це стрибок відразу на 5 доларів порівняно з учорашніми цінами. Грузія звинувачує Росію в агресії та ігноруванні її суверенітету. У заяві грузинського міністерства закордонних справ мовиться, що дії Москви загрожують не лише Грузії, а всьому Кавказькому регіону. І це все на сьогодні у «Європейській свободі». З вами була Людмила Литовченко. Бувайте здорові, гарних вам вихідних. Наші матеріали можете слухати, а також читати в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.
Новини Радіо Свобода.
8:30 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин вас вітає Сергій Драчук. Верховна Рада України закрила сесію і розійшлася на канікули до вересня, так і не ухваливши жодних змін до держбюджету, ні урядового, ні президентського законопроекту. Раніше сьогодні у парламенті не пройшов вотум недовіри урядові. У Ялті учасники зустрічі Ялтинської європейської стратегії обговорюють інтеграцію України до європейських структур. Перший пленарний день засідання цієї громадської мережі пройшов сьогодні у Лівадійському палаці Ялти. Міжнародний валютний фонд вважає, що найбільша криза в світовій економіці вже позаду, а її наслідки ще попереду. Нині світова економіка перебуває поміж кригою рецесії і полум'ям інфляції, заявив голова Міжнародного валютного фонду Домінік Строскан, який виступив на засіданні Ялтинської європейської стратегії у Ялті. Ціна на нафту підскочила майже до 147 доларів за барель. Це стрибок відразу на 5 доларів порівняно з учорашніми цінами на біржі в Лондоні. Грузія хоче скликати засідання Ради безпеки ООН через дії Росії. З такою заявою виступив сьогодні заступник міністра закордонних справ Грузії Григол Вашадзе. Сьогодні вранці Грузія звинуватила Росію в агресії та ігноруванні її суверенітету. МЗС Росії заявляє, що дії Москви загрожують не лише Грузії, а й всьому Кавказькому регіонові. Різку реакцію Грузії викликав політ у середу російських військових літаків над Південною Осетією. Вчора на знак протесту проти цього рішення Грузія відкликала свого посла в Москві для консультацій. Росія знову виступає проти американської системи протиракетної оборони і посилається на Іран. Випробування Іраном балістичних ракет цього тижня свідчить про обмежені ракетні здатності Тегерана і доводять, що планована система протиракетної оборони США в Європі не потрібна, стверджує міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.
Испытания, которые в Иране состоялись, только подтвердили то, что
випробування, які відбулися в Ірані, тільки підтвердили, що Іран нині має ракети з далекосяжністю до 2000 кілометрів. Це підтверджує те, що ми говорили раніше, а саме, що нинішня ідея розгорнути третій позиційний район протиракетної оборони Сполучених Штатів у Європі за своїми параметрами не потрібна для того, щоб відстежувати і реагувати на ці конкретні ракети такої далекосяжності.
Ці конкретні ракети такої от дальності.
Заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Раніше США і ЄС зробили з останніх іранських ядерних випробувань висновки цілком протилежного змісту. Це новини.
Говорить Радіо Свобода.
Це програма «Свобода сьогодні». Її веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх слухачів. Сьогодні у нашій передачі Верховна Рада не проголосувала за відставку уряду. А як ви оцінюєте політичний рік в Україні, що минає?
Безлад, безлад. Взагалі це обурливо те, чим займаються наші політики. Хай всі чують.
Ще один год, який не оправдав надіжд.
Мені дуже подобається те, що зараз відбувається. Очікування.
Фінансові донори дають Косову грошей, але хочуть гарантій.
Please judge us not on past politics, but on economic realities of new Kosovo.
ЄС, Ялтинська європейська стратегія, засідає в Криму.
we have a relationship with the Ukrainian government. We're working with the Ukrainian government, and I'm not going to make public any kind of this discussion now.
Про все це і більше далі у нашій програмі після оголошення. Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. Сайт Радіо Свобода суттєво змінився. Тепер ним простіше і зручніше користуватися. У вас також є можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org. Верховна Рада України, яка сьогодні відновила свою роботу після того, як тиждень було блокування засідань, не проголосувала за резолюцію про відставку уряду. Заголосували лише регіонали. В ці хвилини парламент обговорює зміни до державного бюджету, причому обговорюються два документи – урядовий та президентський. Кореспондент Радіо Свободи Віктор Міняйло зараз у стінах парламенту. Він стежить за подіями з місця подій. Вікторе, що зараз в даний момент відбувається?
В даний момент триває перерва і триває нарада у голови Верховної Ради Арсенія Яценюка, тому що не пройшов жоден із варіантів змін до закону про державний бюджет України. І ми очікуємо з хвилини на хвилину, що Верховна Рада відновить роботу і продовжить обговорення змін до бюджету.
А як відбувалося голосування резолюції про недовіру? Подробиці?
Ну, саму резолюцію згідно з регламентом презентував представник партії регіонів Микола Азаров. Він виступав 40 хвилин, і якщо коротко, він зазначив, що Україна, згідно з прогнозами, так і не стала східноєвропейським тигром. І він так сказав, що внутрішній валовий продукт падає, а ціни і інфляція ростуть. Потім 15 хвилин виступила, власне, зі звітом Юлія Тимошенко. Вона сказала, що нічого не зрозуміла із виступу Миколи Азарова, і на схемах, таблицях демонструвала, що навпаки, внутрішній валовий продукт росте, а ціни і інфляція знижуються. Потім виступили представники фракції, блок Литвина, сам Володимир Литвин зазначив, що не відбулося ні звіту, ні оцінки ситуації в економіці, тому його блок не братиме участь в тому, як він сказав, шоу. А комуністи сказали, що не підтримують відставки, тому що президент через 60 днів матиме право розпустити Верховну Раду. Так що, як ви вже сказали, за відставку уряду проголосували лише фракція партії регіонів, це 170 голосів, і Юлія Тимошенко залишається прем'єр-міністром. Наступну резолюцію недовіри, згідно з законодавством, можна буде висловити лише на наступній сесії, тобто вже восени. Людмила?
Вікторе, все ж таки, чого можна очікувати ще від закінчення сьогоднішнього засідання у парламенті? Чи можна взагалі сподіватися, що парламентарі нарешті підуть у відпустку і наші слухачі зможуть спокійно не стежити за подіями в парламенті?
Те, що депутати будуть у відпустку, можна сподіватися, тому що вони проголосували, що працюють лише сьогодні до 24.00, поки не вирішать всіх питань. А те, що буде ухвалені зміни до бюджету, досить перспективи туманні, тому що, як ви вже сказали, існує два проекти бюджету – урядовий і президентський. Вони відрізняються тим, що, як презентував урядовий проект заступник голови секретаріату Андрій Гончарук, він зазначив, що президент не погоджується з прогнозом інфляції, і він висловиться за те, щоб це був бюджет розвитку. І також за урядовий бюджет не голосують представники опозиції. Блок Петрівна стверджує, що у всьому світі за урядовий проект бюджету має голосувати урядова коаліція, тому вони не голосують. А комуністи пропонують взагалі бюджет розглядати постатейно, що може затягнутися аж до ранку. Також виникла колізія знову між президентським і урядовим законопроектом. Голова фракції «Наша Україна – Народна самооборона» В'ячеслав Кириленко зауважив, що блок Юлії Тимошенко не голосував за президентський законопроект, що можуть виникнути знову в коаліції проблеми. І він запропонував, щоб звести два законопроекти про зміни до бюджету, президентський і урядовий, в один. І саме над цим питанням зараз обмірковують це питання у кабінеті голови Верховної Ради Арсенія Яценюка, прем'єр-міністр, лідери фракції, голова бюджетного комітету. Людмила?
Дякую. Зараз разом з Віктором Міняйлом почуємо вашу думку, шановні слухачі. Як ви оцінюєте політичний рік в Україні, що минає? Ось що почули на вулицях Києва кореспонденти Радіо Свобода сьогодні.
Безлад, безлад. Взагалі це обурливо те, чим займаються наші політики. Обурливо. Хай всі чують.
Нормально. Зміни, які відбулися, на краще.
Досить нестабільний. Ці вибори, що постійно, це нестабільність в державі, перш за все. Людям вже це все набридло, ці всі вибори, ці всі їхні казуси політичні.
Ще один год, який не оправдав надіжд, якщо говорити про політичний іменно год, то він, на самом деле, нічим особо від предыдущих не відрізняється. Тобто, як би, політики займаються тим же, чим вони займалися.
Мені дуже подобається те, що зараз відбувається. Очікування.
Я считаю, что в этом году произошло достаточно много изменений и экономических, и политических, и уровня жизни людей.
Провал.
В целом, взагалі, як завжди.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
До міжнародних тем у «Свободі сьогодні». Рішення про надання грошової підтримки Республіці Косово, що 5 місяців тому проголосила свою незалежність від Сербії, ухвалили сьогодні на міжнародній конференції донорів у Брюсселі. Йдеться про 1 мільярд євро. У зборі коштів взяли участь 27 країн Євросоюзу, Сполучені Штати, Саудівська Аравія, Норвегія, Швеція та найпотужніші фінансові структури світу. Проте донорів не полишав сумнів, що щодо прозорості і ефективності витрат наданих грошей. Адже, згідно зі звітом організації Transparency International, Косово є однією з найкорумпованіших країн світу. Подробиці із Брюсселя від Віталія Єреміці.
Ще до початку міжнародної донорської конференції лідери Косова надіялися на фінансову допомогу у розмірі 2,5 мільярдів євро. Як заявив косовський прем'єр-міністр Хашім Тачі, тільки на розбудову владних інституцій цієї молодої країни потрібно 660 мільйонів євро. Як відомо, Пріштіною ще від часів конфлікту в екс-Югославії керувала місія ООН. Від 1999 року цій колишній сербській провінції було надано близько 2 мільярдів євро допомоги. Покрити дефіцит бюджету, профінансувати соціально-економічні програми – ось основні ділянки, де планується витратити нинішні донорські кошти. Адже косовари вважаються однією з найбідніших популяцій у Європі, що має, до того ж, більш як 40% рівень безробіття. Комісар Євросоюзу з питань розширення Оллі Рен був ініціатором донорської конференції.
We have an ambitious objective today.
Overall... Перед нами сьогодні стоїть амбіційна мета зібрати загальну суму допомоги величиною в 1 мільярд євро. Вони покриють необхідні витрати на 2009-2011 роки. На користь громадян Косова Євросоюз готовий видати 500 мільйонів євро, щоб досягти всіх поставлених цілей.
For achieving the goals now in place.
Заявив єврокомісар. Крім того, є й інші джерела підтримки. Сполучені Штати пообіцяли Косову 400 мільйонів доларів. До того ж, косовари отримують чималі суми з арабських країн, що фінансово підтримують мусульманські меншини Європи. Країни-донори ретельно стежитимуть за витратами кожного євро, додає комісар ЄС Оллі Рен. Проте побоювання неналежного використання наданих коштів залишаються. Відомо, що Косово очолює рейтинги найкорумпованіших країн світу. На ранішній зустрічі з журналістами зазначалося, що міжнародні фінансові організації мають за правило не вкладати гроші у те, що немає перспективи. Таким чином, донині допомога Європи у Косові була направлена на облаштування електропостачання. Проте, наголошували журналісти, кошти відправили, а світла у помешканнях багатьох косоварів так і не з'явилося.
Я хочу запевнити всіх від імені інституцій Косова, що донорська допомога не піде неправильним шляхом. Гроші будуть під контролем і будуть використані у пріоритетних галузях.
Запевнив косовський прем'єр. На думку прем'єр-міністра Хашіма Тачі, сьогоднішня конференція дозволить Косову наблизитися до його кінцевої мети – членства у Євросоюзі та НАТО. Як відомо, косовські лідери не раз заявляли, що побачити цю молоду республіку серед країн-членів ЄС можна буде вже у 2010 році. Проте колишній голова Косовського міністерства євроінтеграції Шенол Мухареми нещодавно заявив, тільки дивом Косово може набути членство у Євросоюзі у 2010 році. Проте дива в ЄС трапляються дуже нечасто, зазначає косовський політик. Радіо «Свобода», Віталій Єреміця, Брюссель.
Ви слухаєте «Свободу» сьогодні. Програму веду я, Людмила Ванник. І далі ось про що. Від сьогодні авіаподорожі Україною перестали бути дорогим задоволенням. Що це означає?
Цього разу їжею та напоями пасажирів пригощали безкоштовно. На всі ж подальші рейси у вартість квитка входитиме тільки перевезення із одного міста в інше.
Салман Ружді отримав нагороду «Найкращий переможець Букерівської премії».
If you're lucky enough to have even one book that gets into people's consciousness in that way, then you know it's fortunate.
Сьогодні світовий день народонаселення. Що викликає турботу місцевих демографів?
Більше мене турбує смертність в підлітковому віці, дитяча смертність.
Про все це і більше після короткого оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Ключові проблеми світової економіки і перспективи України в Європі обговорювали сьогодні учасники Ялтинської європейської стратегії, яку скорочено називають ЄС. Цю громадську організацію заснував один з найбагатших українців Віктор Пінчук, який вже п'ятий рік поспіль збирає в Ялті відомих світових політиків та експертів. За роботою саміту з самого місця події стежить моя колега Мар'яна Драч. Зараз вона з нами по телефону із Ялти. Вітаю, Мар'яну.
Доброго вечора.
Мар'яно, які економічні виклики постали перед світом і як їх долати? Що можна було почути на конференції?
Світова економіка сьогодні переживає не найкращі часи. Ми є свідками першої великої кризи 21-го століття. І це визнав виконавчий директор Міжнародного валютного фонду Домінік Строскан, який прибув до Ялти. За його словами, перша складова кризи – це фінансові потрясіння у Сполучених Штатах, а друга – це підвищення цін на харчі. І, зокрема, Домінік Строскан заявив.
We won't have what economists call a V-shape.
Він говорив про те, що, вірогідно, вже наступного року ситуація на світових ринках поліпшиться, але зараз вона далі є непевною. Ніхто не скаже, що в світовій економіці хороша температура. Зараз ми знаходимося між льодом спаду і полум'ям інфляції, заявив керівник Міжнародного валютного фонду. Власне, йшла мова також про інфляцію в Україні, де темпи зростання цін найвищі у регіоні. Відомий західний експерт з Інституту міжнародної економіки у Сполучених Штатах Андрес Ослунд закликав Україну скасувати прив'язку гривні до долара. А в інтерв'ю Радіо Свобода, відповідаючи на запитання, чому Україна далі проводить таку політику, він заявив.
I think that he has some specific in business interest in this. But people are really...
Я вважаю, що голова наглядової ради Національного банку Петро Порошенко має тут свої бізнес-інтереси. Які саме можуть бути ці інтереси, Андрес Ослунд не уточнив.
Мар'яно, а чи відомо, як на це реагує сам Петро Порошенко, якого пан Ослунд звинуватив в такий спосіб?
На жаль, я не мала змоги запитати пана Петра Порошенка про його бізнес-інтереси в цій сфері, але він загалом коментував критику Андреса Ослунда, який дуже різко робив йому зауваження під час дискусії. Він сказав про те, що надто різкі коливання монетарної політики можуть негативно вплинути на ситуацію в українській економіці, на зростання українського господарства. І також він сказав, що таку цікаву річ, Україна стала об'єктом нападу спекулятивного, ну, це так умовно кажучи, спекулятивного капіталу за кордону. І з початку року, за його словами, в Україну прийшло близько 36 мільярдів доларів спекулятивного капіталу, із них 16 мільярдів за один день. І через це, на думку Порошенка, не варто різко змінювати курс монетарної політики.
Мар'яно, якщо говорити про саме зібрання, про саміт ЄС, чи подібний саміт – це місце для вирішення конкретних проблем, чи все ж таки головне відбувається тут у кулуарах, де наводяться контакти, знайомства?
Безперечно, що контакти дуже важливі, і тут є для цього прекрасні можливості. Тобто, ходячи коридорами Лівадійського палацу, прекрасна природа, гарна погода сьогодні у Ялті, можна неформально спілкуватися, але дуже відверті дискусії проводяться і, власне, під час пленарних засідань. Ще цікаво, що буде відбуватися завтра, адже до Ялти має прибути колишній прем'єр Великої Британії Тоні Блер. Також всі очікують на виступ президента Грузії Михайла Саакашвілі.
Дуже дякую. На прямому зв'язку із Ялти, із саміту Ялтинської європейської стратегії була моя колега Мар'яна Драч.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Від сьогодні авіаподорожі Україною перестали бути дорогим задоволенням. Перший рейс на Сімферополь малобюджетної компанії Wizz Air Україна відкрив для українців доступне небо. Квитки від 79 гривень, нові літаки та безпечні польоти компанія гарантує. Що ж до сервісу, є ціла низка обмежень, які саме знає Леся Бакалець.
Скористатися послугами дешевої авіакомпанії підприємець Олександр спокусився одразу. Він і ще 179 пасажирів рейсу Київ-Сімферополь – перші українці, які змогли оцінити нового перевізника. Польотом молодий чоловік залишився задоволеним. Каже, заплатив за квитки вдвічі менше, ніж раніше, а умови мандрівки кращі.
Новий самоліт, хороше обслуговування.
Новий літак, відмінний сервіс, багато піклування. Якщо коротко характеризувати, чудовий сервіс за менші гроші.
Цього разу їжею та напоями пасажирів пригощали безкоштовно. На всі ж подальші рейси у вартість квитка входитиме тільки перевезення із одного міста в інше. Решта сервісних послуг – за окремі гроші. Генеральний директор Wizz Air Україна Наталя Казмер пояснює, саме це і дає можливість зробити ціни нижчими.
Якщо у вас виникне бажання поїсти на борту за окрему плату, ми надамо таку послугу. Якщо у вас немає такого бажання, ми вас не примусимо за це заплатити. Така цінова філософія.
Цінова політика має іще декілька особливостей. Якщо ви пасажир малобюджетної або лоукост компанії, ви замовляєте квиток тільки через інтернет або телефоном, і що ближче до виліту ви це робите, то дорожче заплатите. Так само ціни зростатимуть і на вихідні, а у літаку конкретного вказаного місця у вас не буде. Що ж до якості літаків, компанія переконує, тут вона не економить. Зараз Україною літатиме один новий аеробус. До кінця року планують закупити іще два. У Міністерстві транспорту новим дешевим послугам також задоволені. Міністр Йосип Вінський сказав, компанія виконала всі вимоги української сторони. Нові літаки, дешеві квитки і можливість їх придбати не через каси. Урядовець очікує, що невдовзі українці стануть більше користуватися повітряним транспортом.
Моя тайна мечта полягає в тому, щоб категорично різко підняти кількість людей, які літають в літаках, що на сьогодні десь приблизно 6-7 мільйонів. Перевезень буде так, то треба, щоб було хоча б 46, одна людина хоча б раз в рік летіла би таку.
У Міністерстві транспорту шукають ще декілька малобюджетних авіакомпаній. Кажуть, їх має бути щонайменше 4. Поки що ж дешевше можна літати тільки перевізником Wizz Air Україна у Сімферополь, Львів, Одесу та Київ. Леся Бакалець, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні світовий день народонаселення. Львівщина належить до тих регіонів України, де щороку збільшується кількість новонароджених і зменшується кількість жінок, які позбавляють життя ненароджених немовлят. Медики і демографи стверджують, що в цьому заслуга церкви, яка забороняє аборт. Галина Терещук із подробицями.
Щороку Всесвітній день народонаселення підтверджує право людей планувати народження дітей у своїх сім'ях. Нині українські жінки мають це право, але не завжди можуть ним скористатися. Передусім з огляду на матеріальні труднощі, а ще цікаво з огляду на кар'єру. Дедалі частіше галичанки починають на перше місце ставити саме кар'єру, а потім народження дитини. Це уже європейське наслідування, зауважила лікар Ірина Микичак. Однак усе ж таки християнська традиція домінує в Галичині і є вислідом того, що в областях Західної України за останні роки удвічі зменшилася кількість жінок, які позбавляють життя ненароджених дітей.
традиції християнської моралі, сімейні цінності.
Власне, це і впливає на збільшення народжуваності на Львівщині у порівнянні з попередніми роками, каже пані Микичак. Однак, попри це, скорочення населення спостерігається й надалі в усіх селах і районах області, окрім Львова. Загалом, за останні 18 років мешканців Львівської області стало менше на 135 тисяч. Прогнози демографів до 2010 року невтішні, тому що спостерігається висока смертність у працездатному віці 40-49 років і масова міграція. За даними Головного управління статистики у Львівській області, за 4 місяці померли на 4 тисячі осіб більше, аніж народилося. Збільшення населення спостерігається лише у Яворівському районі і містечку Новий Розділ, а в Буському, Золочівському і Жидачівському районах смертність удвічі, а навіть утричі переважає народжуваність. Причиною є безробіття, а тому жінки репродуктивного віку чи їхні чоловіки виїхали на заробітки за кордон. Демограф Анна Семенюк каже, що на демографічну кризу впливає те, що попри грошову допомогу жінки не бажають народжувати другу, а тим паче третю дитину. Традиція багатодітних родин залишається в минулому у Галичині. Натомість невпевненість у завтрашньому дні позбавляє родини права планувати народження дітей.
Більше мене турбує смертність в підлітковому віці, дитяча смертність.
На Заході народжуваність зменшується завдяки заможності, в Україні бідності, кажуть демографи. Допоки економічна ситуація в Україні погіршуватиметься, доти люди не матимуть впевненості у завтрашньому дні і не наважуватимуться на дітей. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Меню зі шрифтом Брайля в ресторанах та кафе Львова, звукові датчики на світлофорах та станціях метро Києва. Останнім часом з'являються нові факти в піклуванні про незрячих. Наскільки відчувають увагу до себе самі люди, які страждають на вади зору, і що взагалі для цього потрібно, щоб допомогти цим людям, запитали ми перехожих Києва. І ось що почули.
Ну, надо дорогу делать для них специально. Транспорт должен быть, переходы должны быть со звуком.
И дороги, и транспорт, и в подъездах. Поручні, щоб вони могли покинути, коли це там ступеньки є.
Наверное, з транспортом щось зв'язане. Ну, звукові якісь об'явлення, остановок і так далі.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Наш чорнозем, наше добро. Земля нас годувала завжди, а зараз вона заросла бур'янами.
Поки комісію ЄФА дійсно якихось серйозних угроз не зробить, особа здвігав не буде, то потім, думаю, все буде нормально.
Це «Свобода сьогодні».
Європейн у комплет, і у комплет – це Венцин.
First option for the United States is to solve this problem diplomatically.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Ще одна тема, яку ми не хотіли би оминути у «Свободі сьогодні». Роман Салмана Ружді «Діти півночі» виграв нагороду найкращий з переможців Букерівської премії Великої Британії. Із Лондона розповідає Олекса Семенченко.
Сер Салман Ружді, якого лише кілька днів тому королева посвятила за досягнення у літературі у лицарі Британської імперії, щойно дістав іще одне визнання свого видатного внеску до літератури. Читачі визнали його найперший роман 1981 року найкращою книжкою з усіх переможців престижної Букерівської премії за 40 років її існування. Ця книжка була одною з 5 відібраних на короткий список. Сер Салман, що не зміг особисто бути присутнім на лондонській церемонії через те, що нині перебуває у поїздці Сполученими Штатами, надіслав передзаписану подяку. Це була третя букерівська нагорода для автора, який також 1993 року одержав премію «Букер з Букерів». У посланні Ружді мовилося: «Це чудова новина, я просто щасливий і хочу подякувати усім читачам в усьому світі, що проголосували за книжку «Діти півночі». На церемонії у лондонському конференц-голі «Саутбанк» були присутні сини письменника Зафар і Мілан, що й одержали нагороду від імені батька. Сер Салман прокоментував це таким чином: «Це просто чудова альтернатива. Мої справжні діти отримують нагороду від імені моїх вигаданих дітей». Також письменник зазначив:
If you're lucky enough to have even one book that gets into people's consciousness in that way,
then... Якщо ви написали навіть одну книжку, яка западає людям у пам'ять так глибоко, то вам пощастило. Тим фактом, що ця книжка через 27 років після виходу у світ усе ще викликає зацікавлення людей, я дуже пишаюся. але я йду вперед, і мені самому насправді цікавішими є мої більш недавні твори.
Коли 8 липня закінчилося голосування щодо короткого списку творів, то через інтернет та за допомогою СМС за книжку Ружді проголосувала 7801 особа, що становило 36% від загального числа голосів. Іншими номінантами були письменники Пітер Бейкер, Пат Баркер, Джей М. Куці, Надін Гордімер і Джей Джі Фаррелл. Їх номінували фахівці у ділянці літератури. Букерівську премію вперше було вручено 1969 року, і за 39 років вона мала 41 переможця. Поза як 1974 і 1992 років її поділили по двоє авторів. Крім шанувальників літератури, Ружді відомий широкому загалові тим, що за його роман 1988 року «Сатанинські вірші», який ісламська духовна верхівка визнала за образу їхньої релігії, аятола Хомейні, у той час верховний лідер Ірану, оголосив йому фатву, яка закликала вірних його вбити. Це призвело до того, що Ружді довелося майже 10 років переховуватися, перебуваючи під охороною британських спецслужб. Він міг лише дуже рідко з'являтися на публіці. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
І це все у «Свободі сьогодні», яку підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую за увагу. Залишайтесь зі «Свободою».
Програми «Радіо Свобода» на «Радіо Рокс» 103,6 FM. Вранці від 6.30 до 7.30, увечері від 19 до 21. «Радіо Свобода». Ми з вами вже півстоліття. А тепер ще й на «Радіо Рокс».